Tək partiya olan azadlığı və təhlükəsizliyin üstünü yerli qeyri hökumət təşkilatlarından biridir. Bu təşkilat, deməli, sədr müavini İdrak Abbasov indi bizim studiyamızda əyləşib. Xoş gəlmişsiniz, İdrak bəy.
Xoş gününüz olsun.
İdrak bəy, siz zəhmət olmasa hesabat haqqında bizə məlumat verin. 2009-cu ildə Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı hesabat hazırlamışsınız və hesabatın maraqlı məqamlarını bizə deyin, daha sonra müzakirəmiz eləyək.
Sizə təşəkkür edirəm. Yəni biz hesabatı təbii ki 2009-cu ili əhatə edibdi və dünən bu hesabat yayılıbdı. İngilis və Azərbaycan dillərində hesabatda demək olar ki, bütün söz mətbuat azadlığı ilə bağlı detallar öz əksini tapıbdı. Xüsusilə çox ürək ağrısı ilə qeyd edim ki, hesabatın yəni giriş hissəsinə hər kəs fikir versə, biz orada konkret olaraq qeyd etmişik ki, 2009-cu ildə də, yəni əvvəlki illərdə mövcud olmuş problemlər həll olunmamış qalmışdır. Əksinə, bir çox sahədə problemlər bir qədər də dərinləşmişdir. Xüsusi olaraq jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərini azad şəkildə ifadə etmələri üçün prioritet məsələ olan Elmar Hüseynovun qatillərinin və bu qətli sifariş edənlərin aşkar edilməsi çox təəssüf ki, keçən ildə baş verməmişdi və yalnız hüquq mühafizə orqanları uzun illərdir artıq eşitdiyimiz fikirləri təkrarlamışdılar və yenə də bildirmişdilər ki, o Gürcüstan vətəndaşları var bir neçə nəfər ki, adları bu qətl hadisəsində səslənir. Onların axtarışları Interpolla aparılır və onlar mütləq cəzalandırılacaqlar. Eyni zamanda qeyd edim ki, bəli, keçən il ərzində də yenə də jurnalistlərin həbsi, jurnalistlərə qarşı fiziki, mənəvi, psixoloji təzyiqlər davam etmişdir. Habelə bir nəfər jurnalist, Talış Səda qəzetinin baş redaktoru həbsxanada vəfat etmişdir, Novruzəli Məmmədov.
Bəli.
Yəni, ən pis hadisələrdən biri də elektron kütləvi informasiya vasitələri sahəsində baş vermişdir ki, bu az çox fərqli şəkildə alternativ bir informasiya mənbəyi kimi olan Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının milli FM tezliklərində yayımı keçən il yanvarın birindən dayandırılmışdır. Yerdə qalan, yəni başqa bir radioda dayandırılmışdı, amma biz alternativ fikir, yəni ki, çatdıran radiolardan söhbət edirik. Yerdə qalan elektron kütləvi informasiya vasitələri, yəni ki, bu televiziya kanallarıdır ki, bunlar da hamısı hökumətin bu və ya başqa şəkildə nəzarəti altındadır. Bu konkret, yəni orada detallarla biz izah etməyə çalışmışıq ki, nəyə görə biz bu fikirdəyik. Bir də ki, qəzetlərin məsələsi. Qəzetlər bildiyiniz kimi rəsmi olaraq ümumiyyətlə 4100-dən artıq kütləvi informasiya vasitəsi Azərbaycanın da qeydiyyatdan keçildiyi deyilir. Bunun haradasa 1300-ü hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən qəzetlərin payına ayrılırlar. Amma çox təəssüf ki, biz bilirik ki, bu gün Azərbaycanda 1300 qəzet dərc olunmur. Və eyni zamanda çox təəssüf olsun ki, bəli, Azərbaycanda bu günləri Respublika səviyyəsində hətta sayılan ona yaxın müxalif və yaxud da ki, alternativ fikirli qəzet var ki, onlar da bəli, heç əhalinin, siz çox düzgün qeyd etdiniz ki, yəni oxucuların 1%-ni heç informasiya ilə təmin etmək iqtidarında deyirlər, çünki tirajlar çox azdır. Respublikada əsas paytaxtında yəni qəzetlərin əksəriyyəti yayılır. Bir qədər də son dövrlər deyək ki, internetdə. Amma biz görürük ki, məsələn, Azadlıq Radiosunun hələ söz yox, bu son il məsələsidir, bu bir hesabata aidiyyatı yoxdur. Məsələn, biz hiç gördük ki, Azadlıq Radiosu bu günlərdə bloklaşdırırdı və istifadəçilər radio internet vasitəsilə dinləməsində çətinliklərlə rastlaşırdılar. Yəni, bu internet də azadlığı bir o qədər də Azərbaycanda yoxdur. Yəni, ümumilikdə götürəndə yenə də difamasiya ilə bağlı Azərbaycan hökuməti qanunu gözlənildiyi kimi qəbul etmədi və difamasiyaya görə də yenə də jurnalistlər məhkəmə qaydasında cəzalandırıldılar. Eyni zamanda Şərləmə, qara yaxma və s. jurnalistlərə qarşı fiziki, yəni yenə əvvəlki fikrimə qayıdım ki, bu problemlərdə oldu. Qanun səviyyəsində də belə deyək ki, qanunvericilik səviyyəsində də, məsələn, referendum zamanı qəbul edilmiş bəzi referendum nəticəsi olaraq bəzi qanunlara edilmiş əlavə dəyişikliklər son nəticədə kütləvi informasiya azadlığı və ümumiyyətlə söz azadlığının biraz da boğulmasına gətirib çıxartdı. Yəni bu qısaca belə ümumi mən mənzərəni çalışdım ki, diqqətinizə çatdırım, amma ayrı-ayrı məsələlər barədə nə sualınız olsa
Biz Facebook-da yerləşdirmişdik, sosial şəbəkədə sizin hesabatınızla bağlı. Şəhla Əli Quliyeva, bizim Azərbaycanın ABŞ-da təhsil alan tələbəsi, belə yazır. Əgər internetləşdirmə güclənərsə, faiz artacaq. Bir də ola bilməz ki, elektron və kağız versiyası bir yerdə əhalini cəmi 1%-ni əhatə eləsin. Bu birlikdədir mi? İnternetləşdirmə, internet və kağız versiyasıdır.
Yəni, açığı deyim ki, biz Azərbaycanda intiba ayaqları dedimdə interneti azad saymırıq. Yəni ki, biz deyək ki, bəli, Azərbaycanda Facebook-da indi nəyəsə yazılıbsa da ona baxmayaraq, yəni də biz interneti də azad saymırıq və bu da nəzarətdədir. Lazım olan azadlıq radiosundan mən misallı əbəs yerə gətirmədim. Azadlıq radiosunda bu yaxınlarda bu Dubai milyonları ilə bağlı süjet getmir, yəni araşdırma və müzakirələr getdi. Bir neçə gün bloklar araşdırıldı, biz girə bilmirdi. Yəni ki, sayta mən özüm bir istifadəçi kimi deyək ki, girə bilmirdim. Yəni, istənilən vaxtı bu məhdudiyyətlər ola bilər və hər hansı bir qəzetdə belə deyək ki, və ikincisi də ki, internetin qiyməti Azərbaycanda çox bahadır, düzdür. Bu məsələ bizim hesabatda bir o qədər də böyük ki, işıqlanılmasa, əsas internet hər kəsin evinə də girmir.
Yəni, mən deməyəm odur ki, bu 1% məsələsi internet və çap versiya ilə birlikdədir mi qəzetlər, yoxsa sadəcə çap versiyasını nəzərdə tutur 1% əhatə eləmək?
Əsas çap.
Əsasən çap, yəni interneti burada nəzərə almamısınız.
Əsas çap nəzərə almışam mən.
Aha. Bəs tendensiya nədir? Yəni niyə bu məqam üzərində dayanıram? Çünki mən əsasən bu ümumi məsələləri biz dəfələrlə eşitmişik, amma bu müxalifət qəzetlərinin tendensiyasını ki, 1% əhatə eləyir, belə bu baxımdan.
Yəni, bunun çox böyük problemləri var. Birinci, qəzetlərin bildiyiniz kimi çox ciddi maddi problemləri var. Müxalifət düşüncəsində, müxalifət, ya daha doğru belə deyək ki, müxalifət də yox, fərqli fikir deyək də. Yəni, hamı hər gün çıxır, gözəldir və axşamda qaranlıq düşdü, yazmayan qəzetlərdən söhbət gedir. Yəni, cəmiyyət üçün və tərəqqi üçün mütərəqqi addımları atan, yəni kütləvi informasiya vasitələri qəzetlərindən söhbət gedir. Yəni kimlərsə təriflən mətbu orqanlarından söhbət getmir. Yəni bu qəzetlərin maddi imkanları çox zəifdir. Bunlara reklam verilmir. Yəni bu baxımdan da bu qəzetlərin yəni inkişaf etdirilməsi, məsələn deyək ki, regionlarda müxbir postların yaradılması, eyni zamanda qiymətlərin, yəni ki, kasıb əhalinin cibinə uyğun edilməsi, məsələn baxmayın, bu günləri 30-40 qəpik də olsa qəzetlərin qiyməti, bu hər kəsin almaq, bu qəzetləri bu qiymətə almaq imkanında deyillər. Gündəlik siz təsəvvür edin, 40 qəpikdən bir adam qəzet alır və bunu ayrı hesablayanda bu xeyli böyük məbləğdə pul eləyir, hansı ki Azərbaycanda yəni minimum istehlak zənbili bir 70-75 manat götürülürsə, bu yəni pensioner 70-75 maaş pensiya alırsa və yaxud da ki orta əmək haqları ilə götürəndə bu insanların cibinə uyğun deyil. Və ona görə biz bu məsələ yanaşanda kompleks yanaşmışıq. Və bu da bir reallıqdır ki, məsələn, bu aparıcı qəzetlər regionlara çıxmırlar. Eləsi, məsələn, Naxçıvan bölgəsi kimi bir yerə ümumiyyətlə Naxçıvan hakimiyyəti məhdudiyyət qoymur ora getmək qəzetlərinin çıxmasını. Alternativ mətbuat yayımının, məsələn, Qaya mətbuat yayımının orada köşkləri vardı, qəzet köşkləri. Məsələn, o köşklər götürüldü, hərbi hissədə indiyə qədər də orada saxlanılır, məsələn, və yaxud da ki, digər bölgələrdə də müstəqil mətbuat yayımının yəni inkişafına da imkan yaradılmır. Və qəzetlərin özlərində imkanı yoxdur ki, həmən şəbəkə şəklini, yayım şəbəkəsini özləri yaratsınlar ki, o qəzetləri özləri regionlarda və s. yaysınlar. Əsas paytaxtdadır, paytaxtda ki, biz qəzetlərin tirajları arxasında yazılır və görürük ki, o tirajlar da üst-üstə gələndə bu əhalimizin, yəni əgər 9 milyon əhalimiz varsa, əlbəttə ki, onun 1%-ni eləmir.
Aydındır. Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Bəxtiyar bəy.
Abed.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulmuşsunuz. Bəxtiyar bəy, sizin qəzetin belə bir problemi varmı? Yəni hansı yayımına bir məhdudiyyət qoyulsun?
Yox, qəzetin yayımına məhdudiyyət qoyulmaq o problem yoxdur. Amma ümumiyyətcə qəzetin yayımı ilə bağlı çox sayılı problemlər var. Əvvəla qəzetlərin rayona çatdırılması gecikdirilir. Yəni adətən günün ikinci yarısına çatır rayonlara. İkincisi deməli qəzetlərin demək bizim qəzetdən danışıram. İndi digər qəzetlərdə yəqin eyni problemlərdir. Qəzetlərin demək olar ki, kətlərə aparılması bu məsələ yoxdur. Yəni Sovet dövründə belə deyək, müqayisə eləyək, mənim fikrim aydın olsun deyə hər gün çıxan qəzet həmin gün Azərbaycanın ən ucqar kəndinə də çatırdı. Orada belə idi ki, hardasa saat 9-a 10-a rayon mərkəzinə çatırdı, gün ortaya, gün ortadan sonra isə kətlərə. İndi ümumiyyətcə kətlərə qəzetin gedib çatmağı yoxdur. Kimsə şəhərə gələ, bir qəzet ala, qoltuğunda apara, əlində apara, ancaq o halda məndə olan informasiya belədir. Kətlərə qəzet çatır. Bu da təbii ki, həm ümumiyyətcə bizim tirajımıza çox mənfi təsir edir. Digər tərəfdən kənd cəmaatı da axı onlarda da internet o qədər kompüter inkişaf eləməyib. Onlar əvvəldən də vərdişdilər ki, yenilikləri, müəyyən məsələləri qəzetdən oxusunlar, mariflənsinlər. Və mən bilmirəm ki, bunu hansı yolla bu problemi həll eləmək olar. Hələ ki, mən bunun həllini görmürəm.
Bəxtiyar müəllim, bu məsələyə qayıdarıq. Siz zəhmət olmasa deyin, bəs İdrak bəy dedir, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun sədri müavini bizim studiyamızdadır. O belə bir fikir deyir ki, müxalifət qəzetlərinə ümumiyyətlə hakimiyyət tərəfindən təzyiqlər var ki, onların yayılmasına müdaxilə var hakimiyyət tərəfindən. Sizin qəzetinizdə belə bir şikayəti var mı hakimiyyət tərəfindən yayılmasına bağlı?
Yox, əvvəla mən deyim ki, bütün bu yayım təşkilatları var, qurumlar, ya səhmlər cəmiyyətə çevrilirlər. Bir çoxu isə özəl qurumlardır. Bu özəl qurumsa hakimiyyət buna necə təzyiq eləyəcək ki, sən bunu aparma, daşıma gələ?
İndi bu sualı biz soruşaq İdrak Bey'dən. İdrak Bey necə təzyiq eləyə bilər?
Bu məsələ ilə bağlı...
Buyurun, biz siz efirdəsiniz.
Bu məsələ ilə bağlı mən konkret bir məsələni deyə bilərəm. Düzdür, Bəxtiyar müəllim deyə bilər ki, bu uzaq keçmişdir, indi biraz vəziyyət fərqlidir. Məsələn, Monitor jurnalı ilə bağlı konkret mən fakt bilirdim ki, bəli, Monitor jurnalının mətbuat yayımlara satılmaması ilə bağlı tapşırıq vardı. Məsələn, mən belə deyək ki, o dövrdə sıx əlaqələrim oldu. Məsələn, Qaya mətbuat yayımında mən bilirdim ki, belə bir məsələ var idi və onların özlərinə də təzyiq olurdu ki, bu jurnalı satmayın. Bundan başqa dövlət, baxmayaraq ki, səhmdar cəmiyyətinə çevriliblər bu mətbuat yayımları, deyək ki, Azər mətbuat yayımdır, qasiddir. Bunlar bu mətbuat yayımlarının başında duran insanlar, hazır ki, iqtidara çox loyal münasibətdə olanlardır və həmən bu mətbuat yayımları da nə qədər belə indi biraz ola bilsin subyektiv kimi də mənə fikrim səslənsin, amma bu faktdır ki, bunlar da iqtidarın nəzarəti altındadır və istənilən bir nəşrdə hansısa bir xoşa gəlməz belə deyək ki, ixtiyar üçün bir məqalə olsa, adi bir rayon üçün məsələn bu faktlar, məsələn bu yaxınlarda Lənkəran bölgəsi ilə də bağlı olmuşdu. Bir sıra qəzetlər, Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutuna bu barədə zəng edib məlumat da vermişdilər ki, həmin qəzetlər sadəcə satışdan yığışdırılır. Yəni qəzet düzdür, Bəxtiyar müəllim onda çox gözəl bildirdi ki, gec gedir rayonlara. Amma gec də getsə, onlar sadəcə köşkçü tərəfindən tapşırılır ki, atılır aşağıya, ayın axırında vazvrat şəklində belə deyək ki, geri qaytarılır redaksiyalara. Bu şəkildə problemlər olur.
Bəxtiyar müəllim, mən bir şey demək istəyirəm. Siz bildirdiniz ki, gec gedir bu məsələ. Hətta sizin yeni Azərbaycan qəzetindən də bağlı belə bir problem var. Bəs qaldırmısınız mı? Siz parlamentdəsiniz. Hər halda sizin əliniz daha yaxındır hakimiyyətə. Qaldırmısınız bu məsələni?
Bu parlamentlə bağlı məsələ deyil. Mən əvvəlcə o deməli o oponentimin dediyi məsələyə fikir bildirim. Bilirsiniz, Bakı şəhərində qəzetlərin yayımını qadağa qoymaq, onun qarşısını almaq mümkün deyil. Hətta iqtidar bunu istəyirsə belə bu alınmır. Çünki hər redaksiyanın özünün əlindən yayımı, əldə satanlar da var. Və yenə deyirəm, özəl qurumlardır, bunlar yayırlar. Rayonlara isə ola bilər ki, deməli, hansısa rayondan kiminənsə bağlı bir material varsa, həmin şəxsin özü və yaxud başqası gedə, qəzetlər adətən az gedir. Onların hamısını ala, yayılmağa qoymaya. Yəni, bu mümkündür də, indi bunu bilirik texniki cəhətdən. Amma iqtidar tapşırıq verə ki, filan qəzetləri rayona bıraxmayın, yaxud icra hakimiyyəti göstəriş verə filan, bu mümkün olan şey deyil. Bəzən müəyyən qəzetlər var ki, hansısa bir rayonla bağlı, bölgə ilə bağlı yazı yazırlar. Onlar görəndə ki, bunun kifayət qədər reaksiyası yoxdur. Sonrası gün yalandan bir kampaniya qaldırırlar ki, qəzetlər yığışdırıldı, qadağa qoyuldu, nə bilim, belə filan. Mən bunu belə hesab edirəm. İndi ikinci məsələyə gələk. Bu məsələ, misal üçün, təcrübə göstərir ki, özəl qurumlar qəzetin yayımı ilə məşğul olanda daha effektli olur. Misal üçün, deməli, belə deyək də, qaya ilə, yayımı ilə bağlı, tutaq ki, bizim aramızda elə bir problemlər olmur. Və olanda da biz bu məsələni həll edirik, yəni digər deməli, qurumlarla biz işləyirik. İndi özəlləşib, indi digərləri ilə də bizim artıq bu özəlləşmə getdikcə, səhmdar cəmiyyətə çevrildikcə və alternativlər artdıqca bu bizim o işimiz yaxşılaşır. Amma məsələ bundadır ki, əvvəla qəzetlərin bizim özümüzün maddi durumumuz yaxşı deyil. Biz bayaq qeyd olundu, mən də ondan şərikəm ki, qəzetin qiyməti bahadır. Amma biz deməli maya dəyərindən aşağı qəzeti sata bilmərik. Digər tərəfdən qəzet bazarı kasıb olduğuna görə, reklam bazarı yox dərəcəsində olduğuna görə biz məcburuq ki, özümüzü yaşatmaq üçün qəzetin qiymətini qaldıraq. Özə əvvəlcə müxalifət qəzetləri, sonra müstəqil qəzetlər qaldırdı, axırda biz qaldırdıq. Bizə də irad tutdular ki, qeyri-bərabər mübarizədir, siz malınızı ucuz satırsınız, bizdən çox satırsınız, ona görə bax belə bir məsələ oldu.
Bəs demən bir fikirsin, sözünüzdə diqqətimi çəkdi. Niyə görə reklam bazarı yox səviyyəsindədir ki, axı ölkədə iqtisadi inkişaf var hakimiyyətin dediyinə görə?
Bilirsiniz, özəl şirkətlərdir. Bu özəl şirkətlər hansısa prinsiplə görə, deməli, mən bunun bir tərəfini tutaq ki, belə hesab edirəm ki, Sovet dövründən qalma psixologiyadır da. Yəni, Sovet dövründə Sovet hökumətinin malı hansı mağazada satıldı, onun üçün fərqi yox idi, pul cibinə gəlirdi. Reklam aparıcı qüvvə deyil idi. Bu psixologiya bugün nə var? Digər tərəfdən reklam şirkətləri nədənsə bu işə vəsait ayırmaq istəmirlər. Mətbuat şurasında bu məsələnin dəfələrlə müzakirə elədi. İndi biz çalışırıq ki, deməli, bu reklama xərclənən vəsait həmin məhsulun maya dəyərinə oturulsun. Belə olanda o insanlar bu işə əlavə xərc çəkmirlər. Maya dəyərini oturduğuna görə maraqlı olacaqlar. İndi bax, belə bir tədbirimiz var.
Bəs deməm, əlbəttə, mən gərək iqtisadçıların burada fikrini səsləndirəm ki, reklam o vaxt vermirlər ki, ehtiyac olmur. Bu da o deməkdir ki, artıq bu bazarda monopoliya var. Yəni, bir məhsuldan bir dənə buraxırlarsa, artıq reklama ehtiyac yaramır. Bu, indiyə qədər müzakirələrdə iqtisadçıların dedikləri fikirlərdir. İdrak bəy, qısaca əlavənizi bildirin, çünki Mehman Əliyev xəttdə olmalıdır, çox gözlətməyə. Buyurun.
Yəni, mən qısaca deyim ki, bu həmən o Bəxtiyar müəllim də, indi qoşulacaq söhbətə, Mehman müəllim də bir çox ölkələrdə olublar, inkişaf, yəni mətbuatı inkişaf azad olan ölkələrdə. Və o ölkələrdə reklam bazarı da var və o reklam bazarı olduğuna görə də qəzeti maya dəyərindən aşağı satmaq mümkün olur.
Təşəkkür edirəm. Mehman Əliyev olmalıdır telefon xəttində, Turan Xəbər Agentliyinin rəhbəri. Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Mehman bəy, biz çalışdıq baş redaktorlarla əlaqə saxlayaq, alınmadı, amma mən belə fikirləşirəm, siz onların mövqeyini və problemlərini yaxından bilirsiniz və buyurun, RATİ-nin reportyorların azadlığı təhlükəsi üstün hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda müxalifət qəzetlərinin tirajı əhalinin heç bir faizini də əhatə eləmir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu normal haldır mı?
Yəni, bilirsiniz mi, məndən yaxşı bu problemi bilən yoxdur Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanın mətbuatının iqtisadi problemləri, onun iqtisadi dayaqların problemlərini araşdıran, qaldıran mən olmuşam. Və indi də bu təqiqatlar davam edir. Sadəcə orası sual verdiniz ki, 1% təşkil edin. Yəni, dəqiqləşdirmək istərdim ki, deməli, bizdə ayda təxminən 1 milyon 600 min qəzet satılır cəmi. Və mən bir şey qeyd eləmək istərdim ki, cəmi cümlə gündə regionlarda bütün regionlarda, yəni Bakı və Sumqayıt çıxmaq şərti ilə. 600 dənə qəzet satılır. Cəmi cümlə 600 qəzet satılır. İndi təsəvvür edin ki, nə gündəyik, yəni faizə bizdə ümumi götürsək, heç 0.10-da, nə bilim, 2-1 faiz adam başı qəzet düşmür. Yəni, bələnsi bir adın azalı vəziyyətdir. Və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu, yaranmış durumu, bunun birbaşa subyektiv, daha çox subyektiv əsasları və subyektiv amilləri var. Yəni, 98-ci ildən sonra mən bunu yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, 98-ci ildə Azərbaycanda siyasi senzura ləğv olunandan sonra avqust ayında Azərbaycanda mətbuata qarşı birinci növbədə iqtisadi senzura tətbiq olunmağa başladı. Yəni, reklam bazarı məhv olundu, aradan götürüldü. Yayın sistemi darmadağın olunub. Bizdə demək var ki, regionlarda və şəhərdə demək vəziyyətdə, əsasən də regionlarda, yəni qəzetlərin oxuculara çatdırılması şəbəkəsi deməli ki, yox dərəcəsindədir. Kiosklar sistemi darmadağın olunub, yoxdur səviyyəsindədir. Və mən daha başqa məsələləri demirəm ki, bu çap sistemində olan vəziyyət, yayıma görə qəzetlərdən yığılan pullar və s. Bu başqa bir əsas sistemlərdir. Reklam bazarı yoxdur, yayım sistemi yoxdur, çap sistemində də azınlazalı vəziyyət. Yəni, dövrükdə kompleks şəkildə götürəndə bu vəziyyəti süni şəkildə mövcud olan iqtidar yaradır. Bu siyasətdir və dövlət siyasətidir, mətbuatı Azərbaycan mətbuatına qarşı aparılan siyasət. Nəyə görə? İqtisadi dayaqları vurub dağılandan sonra nə deməkdir? Deməli, qəzetlər özlərini dolandıra bilmir. İşte informasiya vasitələri asılı vəziyyət düşür və pullar kimin əlindədir deyir, əlbəttə ki, iqtidarın əlində. Və çirkli pullar, qeyri-legal pullarla əmən o işte informasiya vasitələri, demək var ki, Azərbaycanda bir mövcud olan qəzetlərin, agentliklər, saytlar və s. əksəriyyəti o mənbələrdən maliyyələşdirilir. Biz bu yaxında təhqiqat aparmışıq tam şəkildə bu çap mətbuatı ilə bağlı və bizim əzizində tam əsaslar var, mən bunu deyirəm. Və həmən o demək o ki, araşdırma mətbuatına yardım, dövlət yardım fonduna verilib və orada təşkilatlar da verilib, hansı tədbirlər görülməlidir ki, vəziyyəti düzəltmək üçün. Və biz daha da çox o istiqamətdə işləyə bilərik, daha real təkliflər verə bilərik. Mən hesab edirəm ki, əgər istəsələr, qoy bizə imkan versinlər, biz 2-3 ilə biz vəziyyəti tam düzəldə bilərik. Çox yaxşı başlaya bilərik. Bu vəziyyət, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, vəziyyət süni şəkildə yaradılıb və əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna tam cavab deyildi. Mən belə başa düşürəm ki, əgər biz nəzərə alsaq ki, biz artıq 3 aydır bu təqdim eləmişik həmən o hesabatı, bizlə üçünətə girmək istəmirlər, məsələni həll eləmək istəmirlər və o göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət real olaraq vəziyyəti düzəltmək fikrində deyil. Yəni, nə demək istəyirəm ki, yəni hakimiyyət istəmir ki, Azərbaycan mətbuatı iqtisadi nəzərdən müstəqil olsun. Bax, bu yox. Çünki onlar neçə illərdir bunu əldə edə biliblər və bizdən belə indirlər vermək də istəmirlər, verməyəcəklər. Mən inanmıram ki, bunu eləyəcəklər. Bax, birəsi bir vəziyyət.
Siz zəhmət olmasa xəttə qalın. Bəxtiyar Sadıqovun fikirlərini eşidir. Bəxtiyar bəy, siz eşidirdiniz də Mehman müəllim.
Mən eşitdim. Mən deməli Mehman müəllim dedi ki, bu işin peşəkarıyam, biləniyəm. Əvvəlcədən salamlayıram Mehman müəllimi. Amma onun şərhləri peşəkar olmadı. Mən anlamadım. Niyə bu qəzetin bu azalma məsələlərin, bütün bunların bu senzuraya, senzuranın ləğvinə nə dəxli var? Mən bu gündə
yəni, Mehman müəllim dedi həmin müddətdən bəri.
Yox, niyə senzuradan, o başlanğıc ondan götürür. Əksinə, mən deməli, ulu öndərimizin xatirəsinə bu gündə minnətdaram ki, senzuranı ləğv elədi. Senzura artıq şeydir, lazımsız şeydir. Və deyək ki, dövlət senzuraya görə təsir eləyə bilmirdi bundan filan. Bu izahla mən deməli, qətiyyən razılaşmıram. İkinci, qəzetlərin umumən, oxucunun azlığını mən də dediyim, bu azalma tək Azərbaycanda deyil. Dünyanın hər yerində qəzet oxucuları azalır. Qəzetlərin tirajı aşağı düşür. Hətta bir sıra dövlətlərdə dövlət özü qəzetləri xilas eləmək üçün onlara hansısa bir subsidiya, dotasiya, hansısa formada yardımlar eləyir. Bunun da səbəblərindən biri deməli televiziyadır. Yəni bütün informasiyanın gün ərzində çox asanlıqla, özümüzə əziyyət vermədən, pul xərcləmədən televiziyadan alınır. İkinci, internet gün ərzində dəyişirlər. O internet də həyatımıza daxil olub, buradan biz alırıq. Bütövlükdə qəzetə, kitaba maraq azalıbdır. Amma əgər söhbət dövlətdən gəlirsə ki, burada deməli, özəl şirkətlərdən reklamı zorla almaq olmaz. Bu iş üzərində biz işləyirik. Meyman müəllim də deməli, Mətbuat Şurasının üzvüdür. Dəfələrlə reklam bazarının formalaşdırılması ilə bağlı Mətbuat Şurasında məsələlər olub. Xarici ölkələrə gediblər, təhliflər olub, gəliblər. Dövlətə gələndə isə ötən il Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradıldı və bu fondun məqsədi məhz mətbuata köməkdir. Qrantlı layihələr oldu, jurnalistlərin fərdi müsabiqəsi oldu, birbaşa redaksiyalara yardım oldu. Yəni dövlət bunu eləyir, amma dövlət heç vaxt Sovet vaxtında olduğu kimi qəzetləri öz öhdəsinə götürüb onların maliyyələşməsi ilə məşğul ola bilməyəcək. Bu işlərlə özəl qurumlar məşğul olmalıdır. Xüsusən mətbuatın yayımı ilə özəl qurumlar öz üzərinə götürməli. Buna vəsait qoymalıdırlar. Bu işlə məşğul olanlar heç bir vəsait xərcləmədən, texnika almadan, deməli yayım belə deyək də coğrafiyasını genişləndirmədən elə qəzetlərin özündən pul qazanmaqla ciblərini tez doldurmaq istəyirlər. Aha. Bax, məsələ bundadır. Fikriniz amma bu münasibət olmalı deyil.
Fikriniz aydın, zəhmət olmasa xəttə qalın, bəlkə apanetləriniz sizə deyəcək olacaq. İdrak Abbasov danışmaq istəyir, reportörlərin azadlığı təhlükəsini.
Mən birinci çox təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə bizim söhbətimiz hamısı gəldi alındı bu qəzetlərin satışı və s. üzündə. Mən düzdür, bu qəzetlərin satışında olan problem Azərbaycan mətbuatının problemlərindən biridir, amma əsas problemi deyil. Əsas problemi Azərbaycanda azad mətbuatın yavaş-yavaş sıradan çıxmasıdır. Tutaq ki, biz qəzetləri qoyduq bir qırağa, pulsuz olaraq televiziya kanalları, televiziya hər kəsin evinə girir. Amma biz bugün televiziya kanallarımıza baxaq, orada pluralizm varmı? Yoxdur. Orada əsas hökumət nümayəndələrinin təbliği gedir. İctimai televiziyamız yəni belə deyək, dövlət televiziyasından pis vəziyyətdə belə ki, yəni ki, iqtidar nümayəndələrinin təbliği ilə məşğuldur. Və digər kanallarda yemək pişirməyə deyək ki, orada hər bir kanallarda 2 saat, 3 saat vaxt ayırırlar. Hansısa amma məsələn keçən ildəki dövrdən biz söhbət edirik, amma bələdiyyə seçkilərlə bağlı işdir. Yenə də həmin adını çəkdim. İctimai televiziyadan başqa heç bir kanalda biz debatla ya nə iləsə hansısa bir müxalifət nümayəndəsinin namizədinin bir fikri ilə biz rastlaşa bilmədik. Bu nədən irəli gəlir? Bu əlbəttə ki, hakimiyyətin, iqtidarın siyasətinin nəticəsidir və biz bu məsələlərdən danışmalıyıq. Qəzetin satışı satılıb satılmaması isə bu da düzdür, ciddi məsələdir, amma bu sonrakı məsələlərdir.
Aydındır fikriniz. Qəzetin satışından daha çox biz əvvəlcədən də elan elədik ki, söhbəti daha çox fokuslanaq qəzetlərin tirajı niyə aşağıdır bu məsələ, bu məqama, çünki bu məqam bir yeni məqamdır. Üzr istəyirəm, biz yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıyıq, amma Mehman bəy, siz xəttəsiz, səhv eləməmsəm.
Bəli.
Aha. Mehman bəy, deməli Bəxtiyar Sadıqov bir məqama, maraqlı məqama toxundu. Sizin yəqin ki, ona cavabınız var. Niyə görə 98-ci ildən bəri bu tendensiya başladı, amma mümkünsə qısa zamanda yekunlaşdırın, çünki bir mövcudur.
İnşallah ki, 98-də, yəni əgər qədərsə, prezident aparatında izləyirlər əsasən bu, deməli var ki, qəzetlərin yazdıqları. Əgər nəsə xoşlarından gəlmirdi, cümlədir, tam materialdır, yəni məqalə və abzat və s. onu tam oradan çıxarda bilirlər, dəyişdirə bilirlər və s. Yəni bu, onunla da yəni, bu söz azalına nəzarət olunur. Sensura götürməndən sonra nəzarət edin. Deməli, bu var, nə istəyirlə onda yazılıq var, bəs nə nəzarət eləmək? Və çox ağılı bir şey fikirləşirlər ki, iqtisadi. Və burada deyilir ki, qəzetlərin satışı, əgər iqtisadi nöqtəyi nəzərə bu azad deyilsə, bu qəzet. Bu qəzet kimə lazımdır? Biz pluralizmdən danışırıqsa, azad olmayan kütləvi informasiya vasitələri iqtisadi nöqtəyi o azad ola bilərmi? Buyur. Çünki siz mən başqa müəllimə bir də informasiya verim, o çox vəziyyətinə düşər. Məndə o informasiya dəqiq var. Deməli, gündə 35 dənə qəzet satan qəzet, nüsxə, gündə satan, ildə 220 min reklam deməli, əldə edir. Siz belə bir şey, yəni dünyada belə bir şey görmüşsünüzmü? Belə bir analog varmı? Bu ancaq Azərbaycanda ola bilər. Bu ancaq Azərbaycanda bu pul yolu reklam vasitəsi ilə 220 min təxminən pul almış. Gündə 35 dənə nüsxələr satan qəzet.
Niyə adını demirsiniz? Adını yetərmişsiniz.
O reklam əldə edə bilməz heç vaxt. Yox.
Hansı qəzet deyirsiniz, Məhmum əm?
O bir, mən lazımdırsa Vüqar müəllimə desin, o adı var onda.
Aydındır.
Mən sözlərini açılamayacağım bu məsələləri, yəni demirəm indi. Ancaq ki, o hamısı sənədləşdirilir.
Aydındır fikrinizmi?
Başqa şeylər də var orada, çox şey var.
Bu yəqin ki, araşdırma bir mövzudur, qarşı tərəfsiz qalmasın.
Əgər bugün bizdə qəzetlər, ən çox satılan qəzet Yeni Musavat 10 min satılır, ikinci yerdə gedir 3800 azadlı qəzetidir, sonra da gəlir 500, 300, 200 və s. 500-lə, 300-lə, 5000, 1000-lə, 2000 qəzetlə qəzet satıyorlar. Bu nətər yaşıyorlar bu? Və pullarından gəlir bu? Kim verir bu pulları?
Təşəkkür
edirəm. Müxalifət mi verir? Müxalifət cındır gündə, yəni onun pulu var, versin. Kim verir bu pulu? İşte bir qəzeti kim saxlayır?
Çox...
İşte bir agentlikləri kim saxlayır? Ağrındır bu pulu? Və biz deyirik ki, dövlətə, yəni mətbuata dövlət yardım fondu. 600-700 min pul ayırmışsın da, uzaqbaşı hesablasın, ər qəzetdə 5 min, 10 min pul düşür. Heç qəzetdə, əksəri qəzet ayda 30 min yardım alır, yəni qeyri-legal. Əksəri qəzet çıxan. O 5 min onu nə verəcək ki, illik? O yardımdır bəyən, yəni, belə yardım olar. Bağışlayın məni. Çox sağ olun.
Aydındır fikrini. Çox sağ olun. Bu Mehman Əliyev idi Turan Agentliyinin direktoru və dinləyicimiz yazıb 3958 nömrəli abunədən. Mən Yeni Müsavat qəzetini oxuyuram, amma nədənsə seçki qabağı rayonlarda bu qəzetlər qəzetləri icra başçıları kütləvi şəkildə məhv edirlər. Səyyaf imzalı dinləyicimiz yazırdı bunu. Təşəkkür edirəm. Siz buna deyəcəyiniz var mı? 2 dəqiqəyə yekunlaşdırın.
Mən deməli istəyirdim bu televiziya ilə bağlı. Deməli, o apponentimin fikrinə münasibət bildirir. Mən valla deməli, ictimai televiziyanı tənqid elədi. Sonra da təriflədi ki, bələdiyyələrdə deməli, yeganə debatlara yol verdi.
Təriflənmədim, yəni, o sadəcə onların, onlar o Milli Məclisin, Milli Üzr İstəyəm, Mərkəz Seçki Komissiyasının heç olmasa qərarlarını verdilər. Yəni, belə...
yəni ictimai televiziyanın proqramlarından mən razıyam, orada müxalifətin nümayəndələri də kifayət qədər olur. Mən o fikirlə razı deyiləm.
Bəs Mehman bəyəm dedim.
Bütövlükdə televiziya proqramları ilə bağlı. Onunla bağlı mən də narazıyam və bizim hörmətli akademikimiz Ramiz Mehdiyev cənab. Deməli, Azərbaycanın efir məkanı, problemlər və vəzifələr. Çox gözəl, dərin təhlili bir məqalə yazdı və orada əsasən ciddi tənqid olunurdu. Amma burada da yenə bir məqam var. O televiziyalar özəllərdir. Dövlət onların proqram siyasətinə qarışa bilmir. Bax, məsələ bundadır. Mən istəyirəm ki, televiziyalar maarifləndirici rolu gücü olsun, milli mənəvi dəyərlərə yer versinlər, pluralizmə geniş yer versinlər. Amma hamısı şov biznesinə, sol müğənnilərlə, nə bilim, belə yüngül, bayağı mənəviyyət uyğun gəlməyən verilişlərlə məşğuldular. Amma özəl olduqları üçün biz də qəzetdə tənqid edirik, ayrı heç bir təsir mexanizmi görmürəm.
Aydındır, aydındır. Təşəkkür edirəm sizə.
Belədir.
Sağ olun. Mehman bəy, bizim vaxtın...
Mən deməli, razı deyiləm o mənada ki, bizdə televiziya haqqında, yəni dövlət televiziyası, nə bilim, müstəqil televiziya ya da ki, fərdi bir televiziya haqqında qanun yoxdur. Bizdə bizdən vahid televiziya yayım haqqında qanun var. Və bütün telekanallarına onun kommersiya statusundan, yəni hüquqi statusundan asılı olmayaraq dövlətdir, müstəqildir, özəldir, orada yoxdur, o göstərilmir. Konkret olaraq qanunda göstərilib ki, o televiziya kanalları öz fəaliyyətində proqramları hazırlayanda hadisələri işıqlandıra hansı prinsipləri riayət eləməlidir. Qanunda tam dəqiqliyi ilə göstərilir. Burada göstərilir. Pluralizm, obyektivlik, qərəzsizlik, düzgünlük və s. Bu jurnalistlə məlum olan prinsiplərdir. Və bizdə Fikradiyan şurası var. Zəhmət olsun, ona nəzarət eləsin. Onda da Ramiz Mehdinin o yazdığı məqalə ehtiyac olmayacaq. Hər şey qaydasında olacaq.
Aydındır.